Healthy Design กินอย่างไรได้อย่างนั้นกับสรรเสริญปัญญาธิวงศ์สุขภาพดีที่คุณออกแบบได
้รู้ไหมมีใครคนหนึ่งยืนอยู่หลังครั้งเมื่อเธอยังเด็กเล็กอยู่เธอคือคลานก้าวเดินหกล้มคอยเฝ้าดูอุ้มชูเมื่อเธอมีน้ำตารู้ไหมนาทีใดๆในชีวิตเธอฉันยังเป็นเช่นเดิมทุกอย่างอยากสบหน้าอกฉันยังพร้อมอบอุ่นใจยังมีต้นไม้ในบ้านหลังเก่าร่มเงาด้วยกิ่งใบคอยบังแสงดวงตะวันร้อนหากเธอเหนื่อยล้าก็พักก่อนนุ่งนอนบนตักฉันก็หายดี
สวัสดีคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของ Healthy Design ครับนี่คือรายการที่ชื่อว่าสุขภาพดีที่คุณสามารถออกแบบได้นะครับสามารถฟังได้ในทุกช่วงเวลาเสาร์และอาทิตย์เวลานี้นะฮะเป็นเวลา1ชั่วโมงเต็มที่เราจะพบกันในทุกๆเย็นวันเสาร์และวันอาทิตย์แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมสรรเสริญปัญญาธิวงศ์ฮะรายการนี้จะมีอะไรให้คุณผู้ฟังได้ฟังบ้างอย่างแรกสุดเลยนะครับที่คุณผู้ฟังจะได้ฟังก็คือเรื่องต่างๆของข่าวสุขภาพที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังในแต่ละสัปดาห์เหตุผลก็คือว่าเวลาผมไปเจอใครแต่ละคนที่มาพูดคุยกับผมเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคนอายุประมาณสัก35เป็นต้นไปผมฟังจะมีปัญหาอย่างหนึ่งที่เราคุยกันได้แบบออกรถออกชาติคุยกันไปก็ไม่ทะเลาะกันเลยก็คือเธอฉันเจ็บตรงนี้เธอฉันปวดตรงนี้ฉันทำอย่างไรดีนั่นต่างหากครับมันเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมไม่อยากเอาเรื่องที่ผมคุยกับคน2คนเนี่ยมาคุยกันเท่านั้นอยากจะให้เรื่องปัญหาที่คุยระหว่างคน2คนนั่นเองคุณผู้ฟังได้รู้ด้วยโดยเฉพาะเรื่องราวของสุขภาพนะครับสุขภาพเรามาดูกันว่าจริงๆแล้วสุขภาพต่างๆนานาณตอนนี้ของเราที่เราเจอพบเห็นมีอะไรที่น่าสนใจและเป็นห่วงกันบ้างมาดูเรื่องนี้ก่อนเลยคุณผู้ฟังครับเรื่องเกี่ยวกับสาธารณสุขน้ำฮะน้ำคุณผู้ฟังในช่วงระยะเวลานี้ลองมองไปจังหวัดทางภาคตะวันออกนะครับฉะเชิงเทราชลบุรีในบางพื้นที่เองก็ยังคงมีน้ำท่วมอยู่นี่ก็เป็นเรื่องของสุขภาพเช่นเดียวกันที่นำมาพูดเพราะว่าจริงๆ2จังหวัดนี้อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเลยนะครับขับรถไปแป๊บเดี๋ยวก็ไปถึงละตอนนี้ทางด้านกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยเขาก็แสดงความเป็นห่วงขึ้นมาคือห่วงตรงที่ว่าน้ำดื่มเนี่ยจะไม่ค่อยสะอาดและปลอดภัยอันเนื่องมาจากว่าในพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับ จะมีคุณภาพของน้ำโดยเฉพาะยิ่งน้ำแข็งเพราะฉะนั้นเวลาตอนแรกผมบอกน้ำดื่มอาจจะไม่ปลอดภัยผู้ฟังอาจจะคิดเอ๊ะน้ำดื่มไม่ปลอดภัยอย่างไรปกติซื้อน้ำเป็นขวดทานใช่ไหมครับแต่อย่าลืมว่าลักษณะการใช้ชีวิตของพวกเราท่านคุณผมเนี่ยเราชอบดื่มน้ำเย็นและน้ำเย็นบางทีน้ำเย็นตู้เย็นไม่พอผู้ฟังครับต้องเป็นน้ำเย็นที่มีน้ำแข็งด้วยเขาก็เลยเป็นห่วงขึ้นมานะครับเพราะว่าการทำน้ำแข็งก็ต้องมาจากน้ำทีนี้ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาในพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างเช่นภาคตะวันออกเลยนะครับก็ลงพื้นที่ทางด้านหน่วยต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่เนี่ยปรากฏว่าเขาไปเจอครับนอกเหนือจากจะเฝ้าระวังเรื่องโรคที่มากับน้ำแล้วมีอะไรบ้างน้ำดื่มถ้าหากว่าไม่สะอาดไม่ปลอดภัยอหิวาตกโรคก็จะตามมาและในขณะเดียวกันนะครับก็เป็นสื่อในการก่อเกิดโรคอุจจาระร่วงอย่างรุนแรงขึ้นมาได้ด้วยโอ้โหอะไรต่างๆนานานี่มันปนเปื้อนมากมายกายกองกันไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะบอกคุณผู้ฟังเลยว่าเรื่องนี้เราอาจจะมองว่าแม้มันไกลตัวแต่มันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราอย่างมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นน้ำดื่มและสำคัญมากที่สุดนะครับหมดจากเรื่องน้ำดื่มอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แหมถ้าคุณผู้ฟังที่เป็นคุณสุภาพสตรีหลายท่านนี่บอกเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่บางทีไม่กล้าคุยกับใครคุยไปคุยมาเกิดความสึกอายในตัวเองขึ้นมาเรื่องของต้นขาคุณผู้ฟังฮะร่างกายคนเราเนี่ยจริงๆเราประกอบไปด้วยหลากหลายอย่างนะครับอวัยวะหลากหลายอย่างมากเรามีนิ้วมือมีแขนมีขามีอู่ช่วงลำตัวขาเราก็มีท่อนขาบนมีหน้าแข้งหน้าขามีน่องอุ้ยมีหลากหลายอย่างวันก่อนผมไปเจอข่าวนึงครับข่าวนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวที่น่าสะท้อนใจอย่างยิ่งมีคุณแม่อยู่คนหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องราวต่างจังหวัดนะครับคุณแม่อยู่คนหนึ่งครับแกมีลูกแกคลอดลูกออกมาปรากฏว่าลูกของแกมีนิ้วคุณน้องเนี่ยนะน้องที่ออกมามีนิ้ว6นิ้วด้วยกันแกเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยใจร้ายจังเลยฮะแกไม่ยอมเลี้ยงแกบอกว่าเด็กที่เกิดมาแล้วมี6นิ้วแบบนี้นะครับจะนำความโชคไม่ดีมาให้ก็เลยผลักภาระการเลี้ยงดูไปให้กับคุณย่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายโอ้โหนะแล้วผู้เฒ่าผู้แก่ก็ใจดีนะครับคุณยายรับเลี้ยงลูกนะเลี้ยงลูกตลอดเวลาจนกระทั่งตอนนี้น้องคนที่อายุ3ขวบด้วยกันแม่ก็ไม่เคยมาดูแลคุณผู้ฟังจริงๆอันนี้ไม่ได้ลำยองนะอันนี้เรื่องจริงๆเสร็จแล้วเนี่ยเด็กก็จะเริ่มมีเพื่อนกลุ่มเพื่อนมาเล่นมาทำกิจกรรมต่างๆนานากันเพื่อนเขาล้อสิครับล้อเรื่องนิ้วที่เพิ่มมีวิหกตอนนี้เด็กคนนี้เกิดสภาการความเครียดขึ้นมาฟังกัดนิ้วฮะไปกัดนิ้วที่งอกออกมาเห็นไหมคุณผู้ฟังบอกแล้วคนเราเนี่ยจริงๆโอ้ยลูกจ๋าอยากจะบอกเลยนะลูกจะมีกี่นิ้วก็ตามทีลูกเป็นคนดีนะการที่เรามีอะไรที่เพิ่มเติมมาไม่ใช่ว่าเราเป็นสิ่งที่นำโชคไม่ดีมาให้คนอื่นเลยกลับกลายตรงกันข้ามนะฮะเรากลับมีความพิเศษมากกว่าคนอื่นส่วนคุณแม่ก็ใจร้ายเหลือเกินผมเจอแบบนี้เยอะนะครับเวลาไปต่างจังหวัดประเภทแบบว่าเห็นอะไรที่นอกเหนือจากสิ่งที่ตัวเองคิดและชอบเนี่ยกลับกลายเป็นมองเป็นเรื่องร้ายไปหมดเลยอันนี้เป็นเรื่องจริงคุณผู้ฟังครับผมเห็นข่าวแล้วผมสะท้อนใจมากตอนนี้เห็นบอกว่ากำลังช่วยกันในการที่จะส่งเสริมช่วยเหลือดูแลแล้วก็จะทำอย่างไรดีให้น้องคนนี้อยู่ได้ในพื้นที่ของสังคมนะครับคุณผู้ฟังครับคนเราเนาะเรื่องบางเรื่องก็เอาเรื่องของโชคลาภเรื่องของโชคลางเนี่ยมาเกี่ยวข้องเรื่องความรู้สึกแล้วชีวิตน้อยๆคนหนึ่งเขาต้องเติบโตขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราท่านเรามาดูแลส่วนต่างๆเราดีกว่าวันก่อนเจอคุณผู้หญิงท่านหนึ่งบอกว่าช่วยให้ผมบอกวิธีการในการบริหารนิ้วให้หน่อยผมก็ถามเอ๊ะคุณพี่ครับคุณพี่จะบริหารนิ้วไปเฮ็ดอีหยังไปทำอะไรคุณพี่คนนี้บอกว่านิ้วคนเราเนี่ยบางทีนิ้วกลางนางกล้อยชี้โป้งเนี่ยมันมีความสำคัญแตกต่างกันไปหมดเลยถึงแม้จะมีขนาดใหญ่เล็กและกว้างยาวไม่เท่ากันนะครับคุณผู้ฟังครับแต่ความสำคัญมีหมดทุกอย่างความสำคัญทุกอย่างนะเวลาเราหยิบจับอะไรก็ตามทีจะหยิบจับด้วยความแน่นมั่นคงแล้วก็เวลาที่เรากางนิ้วมือออกนะครับนิ้วมือของเราเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งในอวัยวะที่ทำให้เรายึดติดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งคุณฟังลองกางนิ้วออกสิครับเวลากางนิ้วออกทั้ง5นิ้วแล้วนำนิ้วทาบลงไปในพื้นนะครับและกางแน่นๆเนี่ยอย่าให้นิ้วเนี่ยมันมีช่องโหว่หรือลมเข้ามา เราจะสามารถยืนได้ด้วยฝ่ามือของเรานั่นเองคุณผู้ฟังครับวิธีการในการบริหารฝ่ามือตื่นมาตอนเช้าเลยนะคุณผู้ฟังนะเราลองนำมือของเรามาประสานกันเรานึ่งมาประสานกันเสร็จแล้วนะครับให้นิ้วนะนิ้วมือของเราจะมีช่องว่างบางคนนิ้วสุดแสนจะโรแมนติกคุณฟังครับผมถามว่าไอช่องว่างระหว่างนิ้วมือของเรามีไว้ทำอะไรบางคนบอกมีไว้สำหรับให้มือใครอีกคนนึงมาจับแม่แต่จริงๆแล้วมันเหมือนกับว่าช่องว่างของนิ้วมือของเราเนี่ยเราเอานิ้วมือของเราเนี่ยประสานกันขึ้นมามันจะไม่มีช่องว่างจากนั้นพอน้ำมือประสานกันนะครับหรือว่า interlock your finger ประสานกันเสร็จแล้วคุณฟังลองหงายฝ่ามือออกด้านหน้าเนี่ยนะฮะแค่นี้มันก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการบริหารนิ้วมือของเราแล้วบางคนที่เกิดการนิ้วล็อกต้องไปหาขนมปังหาจื้อมาหลากหลายอย่างแต่ลักษณะแบบนี้ช่วยป้องกันได้โดยตลอดเวลาลองทำใหม่นะคุณผู้ฟังครับบริหารนิ้วบริหารนิ้วนะฮะกางฝ่ามือเราให้กว้างที่สุดนะนิ้วมือของเราทั้ง5นิ้วเนี่ยแยกออกจากกันนะจากนั้นคุณผู้ฟังครับเราเอานิ้วมือ2ข้างนะครับมาประสานกันโดยการสอดนิ้วมือชี้กลางนางก้อยประสานกันเป็นรูปฟันปลานะครับแล้วก็ลองผลักฝ่ามือนะครับเมื่อนิ้วมือประสานอยู่ผลักฝ่ามือออกนอกลำตัวข้อศอกเราก็จะเหยียดตึงแค่นี้เราก็ได้บริหารนิ้วมือเราแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญนะฮะอย่าไปคิดว่าอุ๊ยอะไรกันนี่ก็แค่นิ้วมือไม่เห็นต้องอะไรเลยบางทีเรามุ่งแต่ไปบริหารสิ่งใหญ่ๆ ในร่างกายเราเช่นบริหารรูปร่างบริหารส่วนอื่นบริหารส่วนต่างๆนานาอยากลดความอ้วนอยากอะไรแต่ไอ้นิ้วมือของเราเนี่ยมันสำคัญเป็นอย่างยิ่งสุขภาพแบบนี้ทำได้ที่บ้านด้วยนะฮะแล้วก็มองเห็นแต่ละคนแต่ละคนด้วยวิธีที่สองในการบริหารนิ้วมือคุณผู้ฟังครับนะเรามีนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนะเราลองหงายฝ่ามือนะลองทำเป็นเหมือนเรามีผลักฝ่ามือเราออกไปข้างนอกนะครับเป็นฝ่ามือของเราทีนี้ลองนำนิ้วนะฮะนิ้วหัวแม่โป้งกับนิ้วชี้ของเราเนี่ยมาจับบริเวณนิ้วหัวแม่โป้งของฝ่ามืออีกด้านหนึ่งขยับขึ้นลงขยับขึ้นลงนะทีละนิ้วทีละนิ้วทีละนิ้วทีละนิ้วอย่างที่คุณฟังเป็นเหมือนการเช็คคือการเขย่านิ้วไอ้การเขย่านิ้วเนี่ยมันสามารถช่วยเหลือได้หลายอย่างนิ้วของเรามันจะมีส่วนที่เป็นข้อต่อนะครับนิ้วมือของเรามันจะมีง่อนก็ๆๆนั่นจะเป็นข้อต่อผมจะที่เป็นง่อนนะเป็นข้อต่อไอ้ข้อต่อต่างๆนานาเนี่ยคุณผู้ฟังครับเขาจะมีส่วนของกล้ามเนื้อประสาทและเส้นเอ็นน่ะยึดติดไว้อยู่เห็นไหมนิ้วก้อยไม่ได้มีไว้เพื่อบอกว่าคืนดีกันนะนะนิ้วนางไม่ใช่มีไว้สำหรับการใส่แบนมั่นอย่างเดียวมันสำคัญไปหมดเลยทุกอย่างเราต้องบริหารแบบนี้วิธีการบริหารที่3คุณฟังนึกภาพหนวดปลาหมึกเลยฮะแม่ปลาหมึกนี่เขาจะมีหนวดเยอะชิบับหนวดปลาหมึกเยอะมากมายกายกองกลางนิ้วมือเราออกแล้วเราเคยแบบทำมือเราเหมือนขยุ้มขยำอะไรสักอย่างเหมือนหนวดปลาหมึกเหมือนเราจะเป็นแบบอะไรกงลึบเสือเนี่ยฮะเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการบริหารนิ้วมือของเราไปได้ด้วยเพราะว่า1ฝ่ามือนะครับข้อต่อนิ้วมือของเราก็ได้มีการขยับการเคลื่อนไหวไปในตัวด้วย3วิธีง่ายๆคุณฟังครับในการบริหารนิ้วมือนะนิ้วมือซึ่งสำคัญมากสำหรับตัวเราเองบริหารเสร็จปุ๊บเราจะรู้เลยทันทีว่านี่แหละเราได้บริหารส่วนสำคัญที่สุดในร่างกายของมนุษย์เราแล้วส่วนหนึ่งก็คือนิ้วมือไอ้นิ้วมือสำคัญยังไงอีกคุณฟังครับแม่บางคนนี่นะเอานิ้วมือไปเกี่ยวข้องเรื่องของ emotional หรืออารมณ์นิ้วหัวแม่โป้งแม่เอาไว้ทำอะไรหลายอย่างนะปั๊มลายนิ้วมือก็ได้ไม่ชอบเธอก็ได้ยอดก็ได้เห็นไหมสุดยอดโป้งไม่ชอบเธอก็ได้เห็นไหมนิ้วมือนิ้วชี้ทำไมถึงนิ้วชี้นิ้วชี้เป็นเหมือนนิ้วแบบเป็นนิ้วที่แบบเวลาที่เรานำมือเรามากลุ่มนิ้วชี้เป็นนิ้วเดียวที่สามารถชี้ได้เป็นแนวตรงเพราะกระดูกของเรานิ้วชี้มันเป็นกระดูกแนวที่เป็นแนวตรงมาถึงบริเวณฝ่ามือนิ้วชี้เห็นไหมบางทีผมไม่ค่อยชอบนิ้วชี้เท่าไหร่มันเหมือนกับการสั่งงานไงไม่รู้เธอต้องทำอย่างนี้เธอต้องทำอย่างนี้เธอต้องไปอย่างนี้เธอต้องทำอย่างนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นิ้วชี้นิ้วชี้นะฮะนิ้วกลางนิ้วกลางที่สำคัญมากไอ้นิ้วกลางเนี่ยในบางประเทศดังวางวัฒนธรรมเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกเหมือนเรื่องต่างๆนานามันเป็นการด่าทอนะครับเป็นเหมือนการตัวแทนสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่กำลังบอกว่าไม่ชอบเลยด่าทออย่างเงี้ยในบางประเทศโดยเฉพาะประเทศแถบตะวันตกในบ้านเรานี่ก็เริ่มมีเหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะประเภทแบบว่าชูนิ้วกลางขึ้นเหมือนจะด่ากันอะไรอย่างเงี้ยยิ่งเวลาขับรถนะแม่ผมเห็นแล้วผมสะท้อนใจเอ๊ะตกลงนี้เราอยู่ประเทศไหนกันเนี่ยทำไมมันต้องชี้นิ้วกลางขนาดนี้นะฮะนิ้วกลางก็มีส่วนสำคัญคุณผู้ฟังครับเพราะว่าเวลาเรากลางนิ้วมือออก นิ้วกลางของเราจะเป็นนิ้วเดียวนะผู้ฟังครับที่ตรงที่สุดแล้วกางฝ่ามือออกนิ้วนางแม่นิ้วนางนี้ในบางที่เขาจะแบบว่าเป็นนิ้วที่เปรียบเสมือนเรื่องของกามเทพและความรักเวลาที่เราจะสวมแหวนซึ่งกันและกันว่าเราเป็นเจ้าของซึ่งกันและกันเราก็ใช้นิ้วนางในการสวมแหวนนะครับผู้ฟังครับว่าฉันเป็นของเธอแล้วเธอเป็นของฉันเนี่ยจะมีความสุขในการใช้นิ้วนางส่วนนิ้วก้อยนะนิ้วก้อยนี่มีความสำคัญนะฮะถึงแม้จะเป็นนิ้วที่เล็กที่สุดแต่ก็เป็นนิ้วที่ป้องกันสิ่งอื่นเข้ามาในร่างกายอันดับแรกเขาเรียกว่าเล็กพริกขี้หนูลองสิครับเราทำมือเป็นสันมือนะแล้วเวลาเราทำเป็นสันมือผู้ฟังนิ้วก้อยเนี่ยจะโดนกระทบมากที่สุดไม่ใช่นิ้วหัวแม่โป้งนะนิ้วก้อยนิ้วหัวแม่โป้งเนี่ยใหญ่แต่ว่าอยู่ในสุดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะโดนอะไรกระแทกเนี่ยนะครับผู้ฟังนิ้วก้อยเนี่ยจะโดนก่อนเป็นอันดับแรกเขาเรียกว่าความสำคัญของตัวเล็กซึ่งแข็งแรงที่สุดก็คือนิ้วก้อยเนี่ยเห็นความสำคัญของนิ้วมือต่างๆนานาทั้งหมดแบบนี้แล้วอย่าลืมให้ความสำคัญในการดูแลการบริหารการออกกำลังการวิธีการต่างๆในการจะดูแลนิ้วต่างๆของเราด้วยนะครับอย่าเผลอเลยขณะที่บอกว่าไม่เป็นไรปล่อยมันไปตามเรื่องตามราวเพราะท้ายสุดเกิดนิ้วเคล็ดนะฮะนิ้วอะไรเจ็บนะผมไม่อยากนิ้วเสียนิ้วเจ็บเนี่ยเราจะรู้สึกอุ้ยห่วยหาเหลือเกินนิ้วมือเขาจะบอกว่าเป็นหนึ่งในอวัยวะที่สวยงามที่สุดของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนะครับเสือก็จะมีกรงเล็บนะส่วนสุนัขบ้านใครเลี้ยงสุนัขบ้างบ้านผมนี่เลี้ยงน้องหมานะฮะผมชอบมากเลยตัดเล็บตัดเล็บน้องหมาเนี่ยชอบเนี่ยและยิ่งเวลาจะจับจะตัดขาเขาจะงี้แบบนี้ลักษณะแบบนี้มันเป็นการบ่งบอกถึงอย่ามายุ่งอาณาเขตของฉันนะอะไรเงี้ยถึงแม้เราจะมีเจตนารมณ์ดีคือเล็บเขาเยอะๆหนึ่งคุณฟังเวลาที่เขาเกานะมันจะทำให้เราสงสารเวลาที่ผิวหนังเขาเป็นแผลขึ้นมาสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเราต้องให้ความสำคัญกับส่วนที่เป็นนิ้วเล็บของเราเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีสิ่งทั้งหมดเหล่านี้แล้วเนี่ยการหยิบจับต่างๆนานามันจะเกิดขึ้นได้ยากผมชอบอย่างหนึ่งครับคือท้ายสุดความมหัศจรรย์ของชีวิตมนุษย์เราเนี่ยนะครับเรามีอะไรอีกหลากหลายอย่างที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาให้เราดีมากแล้วทุกอย่างใช้ประโยชน์ได้ทุกสิ่งแต่ทำไมที่ผ่านมาเราถึงปล่อยตัวของเรานะฮะไม่ให้เกิดประโยชน์ปล่อยตัวของเราไม่ให้มีการดูแลปล่อยตัวของเราไม่ให้เกิดความรู้สึกดีต่างๆนานาอันเป็นเพราะว่าเราเพิกเฉยเราเฉยเมยเราไม่สนใจเราไม่มีความรู้สึกว่าจะต้องดูแลรักษาต่างๆนานาแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังได้โปรดดูแลสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นนิ้วของเรานิ้วมือยังเป็นหนึ่งที่นำมาเขียนเพลงได้เยอะมากที่สุดนะอย่างเช่นขอมือเธอหน่อยของนันทิดาแก้ววสายนี่ก็มือนะมือนิ้วมือเนี่ยเวลาเรายื่นมือไปหาใครสักคนนึงฟังมันเป็นการบอกถึงฉันยื่นไมตรีนะใช่ไหมยื่นมือยื่นไมตรีฝรั่งเนี่ยเขาถึงว่ายื่นมือเป็นเช็คแฮนด์จับมือแสดงถึงความเป็นมิตรจับมือแสดงถึงความเป็นมิตรเห็นไหมจับมือร่วมมือกันแล้วแสดงถึงความเป็นมิตรนิ้วมือประสานการบ่งบอกถึงความเป็นมิตรนะจับมือกันโอ้เขาแยกมือกันละอันนี้แสดงว่าเลิกทางกันนะครับนิ้วมือยังเป็นตัวแทนถึงความรักได้มากมายก่ายกองเหลือเกินนะครับอยากจะเห็นแขนนิ้วก้อยเธออะไรประมาณนี้ก็คืออยากจะเห็นสิ่งต่างๆที่เป็นการบ่งบอกว่าเธอนั้นเป็นอันที่รักของฉันเป็นอย่างยิ่งนี่คือความสำคัญยิ่งยวดยิ่งมากยิ่งใหญ่แม่หาคำว่ายิ่งเยอะเหลือเกินกับความหมายต่างๆนานาของคำว่านิ้วนะครับนิ้วของเรานิ้วที่ดีที่สุดนิ้วที่ทำให้เราอยู่กับเรื่องต่างๆนานาปัจจุบันนี้คุณผู้ฟังครับเราก็ใช้นิ้วเยอะเพราะว่าเราอยู่ในช่วงของโซเชียลเน็ตเวิร์กเราพิมพ์เราใช้นิ้วช่วงนี้เราส่งไลน์เราก็ใช้นิ้วมันน่าสนใจอย่างนึงไอ้นิ้วเนี่ยสามารถสะกดสมาธิเราได้นะครับคณะกรรมการขั้นพื้นฐานเนี่ยเขาได้มีการบอกว่าพัฒนาการของเด็กนะฮะเด็กๆเนี่ยช่วงประถมปีที่1ถึง3เนี่ยจะต้องอ่านออกเขียนได้คิดเลขได้และรู้จักหน้าที่ของความเป็นพลเมืองที่ดีและปัจจุบันนี้นะครับเด็กเกิดมาหลายๆคนเนี่ยมีเทคโนโลยีเยอะมากแต่ปรากฏว่าสมาธิสั้นลงอู้คุณน้องจ๋าสมาธิสั้นลงแสดงว่านักเรียนเนี่ยติดโทรศัพท์มือถือกันมากขึ้นแล้วบางทีก็ไม่เกิดความสนใจในการเรียนนะครับเรื่องนี้เองเนี่ยทางด้านคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยก็บอกแหมได้คุยกันนะครับเรื่องของการศึกษาเนี่ยเด็กใช้นิ้วผิดพลาดนี่นะครับมีความเห็นว่าเราต้องพัฒนาเด็กโ โดยเฉพาะยิ่งเราจะมาพัฒนาชั้นมัธยมนี่มันเป็นปล่อยบ่อได้แล้วนะครับมันเลยเกินเลยมันต้องเริ่มตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาครับผู้ฟังครับโดยเฉพาะยิ่งประถมที่1ถึง3เนี่ยมาเรียกมาคุยเลยนะเรียกมาคุยเลยแล้วก็หาทางพูดคุยกันปลูกฝังความคิดนะเพราะว่าเกรงว่าถ้าโตขึ้นไปเลยเนี่ยมันจะทำอะไรไม่ทันปัจจุบันนี้เด็กมีสมาธิในการเรียนสั้นลงครูผู้ฟังครับปัญหาหลักส่วนหนึ่งก็คือว่านักเรียนติดโทรศัพท์มือถือกันมากยิ่งขึ้นคือใช้นิ้วในการติดโทรศัพท์มือถือกันมากขึ้นเรียกว่าใช้นิ้วกันตั้งแต่ระดับขั้นประถมไปถึงขั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งคือบางทีก็ไม่สนใจการเรียนเลยโอ้โหเยอะเหลือเกินและบางคนนี่เอาแต่นั่งเล่นโทรศัพท์ในห้องครูผู้ฟังครับส่งผลถึงส่วนหนึ่งในการเรียกว่าเป็นผลสัมฤทธิ์สะท้อนกลับอย่างรุนแรงมากในเรื่องของการเรียนเด็กลดน้อยลงไปทำอย่างไรดีฮะเพราะปัจจุบันนี้เด็กไทยมี2กลุ่มกลุ่มแรกคือเรียนอย่างเดียวไปเลยนะฮะโดยที่เรียนด้วยขาดการมีมนุษยสัมพันธ์กับกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ฉันไม่เรียนฉันไม่เอาโดดเรียนเป็นประจำซึ่งกลุ่มหลังนี่นะครับจะมากกว่ากลุ่มแรกไปซ้ำไปเลขกลุ่มหลังนี่เป็นกลุ่มที่ติดมือถือมากผู้ฟังครับแหมนะไลน์แชทส่งไปสิส่งสติ๊กเกอร์หน่อยหนึ่งฉันอยู่นี่กินข้าวหรือยังครับอีกอะไรต่างๆนานาแบบนี้ทำอย่างไรดีเพราะว่าณปัจจุบันนี้คนเรานี่นะครับติดการใช้โทรศัพท์มือถืออันดับแรกๆโดยเฉพาะเด็กๆของเราด้วยเรียกว่าใช้นิ้วกันผิดประเภทใช้นิ้วในการส่งเรื่องต่างๆผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กมากจนเกินไปจนเกิดผลที่เสียขึ้นมาของเรานั่นเองคุณผู้ฟังครับนี่นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่เรานำมาบอกเล่ากันในวันนี้นี่คือส่วนหนึ่งครับในช่วงแรกแล้วกันในช่วงแรกของรายการที่เราเจอกันวันนี้เป็นวันเสาร์แรกนะครับของเดือนพฤศจิกายนซึ่งคุณผู้ฟังก็จะฟังรายการชื่อว่า Healthy Design ได้นะฮะในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์บ่ายแก่ๆแบบนี้นะฮะที่นี่ทาง FM 105คลื่นสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวโดยผมสรรเสริญปัญญาธิวงเราฟังกันโดยผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแต่ละมุมของสุขภาพมาเล่าให้คุณฟังได้ฟังด้วยนี่คือเบรกแรกเดี๋ยวเราพักสักครู่ฮะกลับมาฟังกันในช่วงที่2ครับ
คุณหมอคะยายหนูคนนี้ฉันเนี่ยฟันผุเยอะเลยค่ะเพิ่งจะ5ขวบเองฮ่ากลุ้มใจจังเลยค่ะ
แล้วคุณแม่แปลงฟันให้น้องบ้างหรือเปล่าครับเนี่ย
ต้องแปลงด้วยเหรอคะคุณหมอคะ
ต้องแปลงสิครับคุณแม่เพราะกล้ามเนื้อที่มือของน้องเนี่ยยังไม่แข็งแรงพอและยังไม่รู้วิธีแปลงฟันที่ถูกต้องนะครับทำให้แปลงฟันเองได้ไม่สะอาดจึงเป็นหน้าที่ของคุณพ่อกับคุณแม่ล่ะครับที่ต้องแปลงฟันตั้งแต่ซี่แรกเลยพร้อมทั้งสอนวิธีแปลงฟันที่ถูกต้องไปด้วยจนกว่าน้องจะมีอายุ8ขวบเลยนะครับ
อืมเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณค่ะ
สนับสนุนโดยสำนักทันตสาธารณสุขกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
ร่วมเป็นหนึ่งในการรักสุขภาพกับ Healthy Design สุขภาพดีที่คุณออกแบบได
้กลับมาฟังในช่วงที่2ของรายการชื่อว่า Healthy Design นะครับผู้ฟังครับสุขภาพดีที่คุณดูแลได้ออกแบบได้นะฮะฟังกันในบ่ายๆแก่ๆของวันเสาร์และวันอาทิตย์แบบนี้นะฮะทาง FM 105คลื่นสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวครับฟังได้เป็นประจำนะครับในทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์แบบนี้เดี๋ยวผมสรรเสริญปัญญาธิวงศ์นะฮะหลายครั้งทีเดียวนะฮะเวลาที่เราจะคุยกันในเรื่องราวต่างๆของสุขภาพวิธีการดูแลเรื่องเกร็ดเล็กๆน้อยๆเนี่ยโอ้หลากหลายอย่างวันนี้ไหนๆก็เป็นวันเสาร์และวันอาทิตย์คุณผู้ฟังครับส่วนหนึ่งที่เรามักจะบอกว่าแหมอยากจะให้ผมคุยเรื่องนี้เป็นเรื่องของพุงคุณฟังไม่ผิดฮะเรื่องของพุงนะฮะอยากรู้ว่าพุงคืออะไรผู้ฟังครับนำมืออันแสนสวยงามของผู้ฟังเนี่ยมาจับนะฮะจากส่วนที่เป็นบริเวณอกของเราลงมาข้างล่าง1 2 3อุ๊ยบางคนเจอแล้วมันจะเป็นเนินขึ้นมาเหมือนแนวภูเขานะฮะส่วนบางคนไม่เจอนี่มันจะแฟบแบนๆส่วนบางคนนะตอนนี้เกรงอยู่ในกรุณาคลายความเกรงคนด้วยพุงมีแบบไหนบ้างคุณสาวๆคุณหนุ่มๆคุณพ่อคุณแม่ฟังให้ดีมีพุงอย่างแรกเรียกว่าพุงจอมขี้เกียจคนที่มีพุงแบบนี้นะครับจะเกิดจากไขมันนั่นคือการออกกำลังกายน้อยครับแล้วก็ชอบกินขนมหวานนะครับชอบกินแป้งและมีไขมันสะสมบริเวณต้นขา
สะโพกแต่พุงแบบนี้ลดได้ง่ายนะครับผู้ฟังครับพุงขี้เกียจเนี่ยลดได้ง่ายนะฮะทางที่ดีคือลดของหวานลดแป้งแล้วก็เดินประมาณวันละ45นาทีหรือจะมาเอ็กซ์เซอร์ไซส์อยู่บ้านก็ได้นะครับง่ายๆผมชอบคนแบบพุงขี้เกียจเนี่ยผมเจอบ่อยๆนะแล้วผมก็ให้ผมอัพแอนด์ดาวอัพแอนด์ดาวอยู่บ้านเนี่ยนะฮะก็จะเริ่มดียิ่งขึ้นด้วยว่าพุงขี้เกียจพุงที่2เค้าเรียกว่าพุงจอมเครียดไอ้พุงนี้นะครับมันเกิดขึ้นจากเรื่องของการกินอาหารไม่ตรงเวลาครับผู้ฟังครับบางคนชอบดื่มกาแฟนะฮะชอบทานฟาสต์ฟู้ดแบบเนี้ยนะหรือออกกําลังกายบางทีก็มากเกินไปนะครับจนเครียดเค้าเรียกว่าเครียดลงพุงอันนี้มีนะคุณผู้ฟังอย่าไปคิดว่าไม่มีนะอย่าเพิ่งขำผมเอากำลังกายจนเครียดลงพุงผมเจอมาเยอะแล้วบางคนแหมอยากจะสเลนเดอร์อยากจะหุ่นดีภายใน3วินาทีอย่างเหมือนที่เขาโฆษณามาแต่ปรากฏว่ามันเครียดลงพุงเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากเครียดลงพุงลองนี้นะครับหาเวลาไปนอนพักผ่อนคลายเครียดเบาๆเปิดเพลงเบาๆอยู่บ้านเหมือนเราอยู่ในสปาซื้อกลิ่นหอมของกลิ่นตะไคร้หรือกลิ่นหอมของสมุนไพรมาแตะจมูกหลับให้สบายโดยเฉพาะวันหยุดแบบนี้รับรองรู้ฟังครับจะทำให้เกิดความเครียดหายไปทันทีเขาเรียกว่าพุงจนเครียดนะอันดับ3พุงยื่นอุ้ยน่าเกลียดนะฮะคือเมื่อจะเกิดกับคนที่จะเป็นผู้หญิงบางคนจะเกิดเพื่อนจะผู้หญิงบางคนที่เพิ่งคลอดบุตรนะครับหรือบางคนนี่ไม่มีเวลาตัวเองดูแลตัวเองเลยนะฮะหรือดูแลตัวเองผิดวิธีประเภทพุงยื่นเนี่ยคุณฟังไม่อยากบอกเลยนะไอ้พุงยื่นเนี่ยผู้ชายเป็นเยอะมากเลยคุณฟังเคยเจอไหมฮะคุณผู้ชายบางคนพุงยื่นยื่นผมยังแซวเลยว่าอุ้ยที่ถ้ามีเข็มไปเจาะตรงพุงมันจะดังฟีคือแบบว่าเหมือนลมออกจากแบบลมออกอ่ะมันจะฟีเดี๋ยวคุณฟังมันจะผอมลีพร้อมแบบนี้ไอ้พุงยื่นวิธีแก้นะครับเมื่อครบ 2-3 เดือนหลังจากคลอดบุตรคุณผู้หญิงแล้วนะครับจนร่างกายพร้อมแล้วเนี่ยก็มาทำบริหารนะครับส่วนพุงยื่นของคุณผู้ชายมีวิธีการอย่างเดียวคือทานให้น้อยแล้วออกกำลังกายเพราะถ้าไม่ทำอย่างนั้นมันก็จะกลายเป็นลมฟีแบบน่าเกลียดนะคุณผู้ฟังนะไอ้พุงยื่นๆเนี่ยอันดับต่อไปเขาเรียกว่าพุงอืดไอ้พุงแบบนี้นะครับผู้ฟังก็จะแบนเรียบนะในช่วงเช้าๆเนี่ยมันจะแบนนะฮะแบนเรียบมากแต่อาหารกลางวันไม่ค่อยทานทันเป็นเวลามันจะมีก๊าซเข้าไปในท้องแทนมันจะบูมอืดออกมาอืดออกมาวิธีการแก้ไขก็คือลองเคี้ยวอาหารให้ละเอียดนะครับแล้วก็ไม่ทานเค้กไม่ทานขนมปังนะครับจะช่วยทำให้พุงหายอืดได้นี่เป็นวิธีการอย่างหนึ่งในเรื่องของการลดพุงในรายการเราก็เป็นเฮลตี้ดีไซน์แล้วนะก็มีเรื่องนี้แหละสุขภาพมาบอกคุณผู้ฟังทางนี่ฮะทาง FM 105เดี๋ยวผมสรรเสริญเป็นอย่างที่วงก็ฟังกันในเสาร์และอาทิตย์แบบนี้เรามีเรื่องของพุงแล้วเนี่ยมันมีเรื่องอีกอย่างหนึ่งถ้าพุงเยอะคุณผู้ฟังครับมันจะมีปัญหาตามมาอีกอย่างนึงนะก็คือข้อเข่าเสื่อมบางคนนี่นะครับคุณผู้ฟังส่วนกลางของร่างกายส่วนพุงและท้องเนี่ยมันใหญ่เหลือเกินผมเห็นแล้วผมตกใจอุ้ยนี่คนหรือลูกข่างฟังนึกภาพลูกข่างคือลูกข่างมันจะกลมกลมอยู่ตรงกลางของลำตัวแล้วข้างล่างเนี่ยมันจะเล็กเล็กผมก็ตกใจอุ้ยลูกข่างหรือคนนะฮะมันจะมีอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของโรคข้อเข่าเสื่อมเขาก็บอกว่าให้ลองแนะนำวิธีการต่างๆนานานะครับในการเช็คดูว่าข้อเข่าเสื่อมหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนึ่งอายุเรา40หรือยังนะ2น้ำหนักตัวของเรามันมากกว่าบริเวณส่วนที่เป็นขาหรือเปล่านะ3เวลาเดินไปเดินมากิจวัตรประจำวันของเราเริ่มติดขัดไหมเดินค่อนข้างที่จะไม่คล่องตัว4ข้อเข่ามันแข็งมันตึงอย่างนี้นะครับ5โอ้ยเยอะจังเลยนะครับปวดข้อเหลือเกินเวลาที่แบบอากาศหนาวๆช่วงนี้เข้าหน้าหนาวเลยนะลมหนาวพัดมาแต่ละครั้งมันนี่เจ็บไปที่ข้อนะ6นะบางทีเราจะมีปัญหาเรื่องของการปวดต้นแขนต้นขาโอ้ยหลากหลายอย่างลองคำนวณให้ดีถ้าคุณผู้ฟังเป็นแบบนี้แล้วแสดงว่าเอาละเริ่มละเขาเรียกว่าเช็คลิสต์เริ่มที่จะมีข้อเข่าเสื่อมในร่างกายของตัวเองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังกรุณาดูแลตัวเองให้ดีเพราะถ้าไม่ดูแลตัวเองให้ดีคุณผู้ฟังครับก็จะกลายเป็นแบบว่าแหม
เราก็จะมีข้อเข่าเสื่อมเป็นระยะระยะของเราวิธีการแก้ไขทานให้น้อยครับคุณผู้ฟังครับทานให้น้อยไม่เนี่ยคำว่าทานน้อยน้อยนะฮะคือเลือกทานนะสองคือเคลื่อนไหวร่างกายบ้างไม่อยากใช้ว่าออกกำลังกายเลยเพราะบางคนนี่ก็บอกแหมคุณฉันก็ออกกำลังกายอยู่แล้วจะออกกันไปถึงไหนเคลื่อนไหวร่างกายบ้างนะคนเราบางทีผู้ฟังเราลืมเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะฮะการเคลื่อนไหวร่างกายของเรานี่เป็นสองเรื่องที่นำมาคุยกันในช่วงเย็นๆแบบนี้ในช่วงของวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะฮะเดี๋ยวผมสรรเสริญปัญญาธิวงศ์นี้นะฮะอีกเรื่องนึงคือผู้ฟังครับบางคนเราไหนๆเราก็เพิ่งคุยเรื่องข้อเข่าแล้วบางคนถามอีกนะว่าเอ้าถ้าทำแบบนี้ไปทั้งหมดแล้วเนี่ยแล้วเรื่องการกินเป็นแบบไหนบ้างผมอยากจะบอกนะครับว่าบางทีเราอยากหุ่นสวยเนี่ยหลายๆคนนี่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการทานอาหารเป็นพิเศษด้วยเช่นเดียวกันนะครับเช่นหากว่าในคืนพาร์ตี้เนี่ยแม่ผมออกเสียงเป็นฝรั่งในคืนปาร์ตี้นี่นะครับผู้ฟังครับเราอาจจะเผลอทานเยอะเกินไปก็ได้บางทีเราก็ต้องดูว่าอาหารเหล่านั้นน่ะมันมีอะไรบ้างอาหารเหล่านั้นมันสามารถดูดซับได้ดีหรือเปล่ามิฉะนั้นวันต่อมาเราจะกลายเป็นคนพุงยื่นทันทีเช่นเราดื่มน้ำส้มคั้นสดที่มีวิตามินนะครับช่วยในการดูดซึมอาหารที่สำคัญหากรับประทานอาหารนะครับแล้วเรารู้สึกอืดมากเหลือเกินนะครับและจะมีเส้นใยธรรมชาติเยอะเนี่ยไอ้น้ำส้มสดคั้นๆเนี่ยนะฮะจะช่วยควบคุมน้ำหนักได้วิธีการหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าอิ่มท้องเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยไอ้อิ่มท้องเร็วเนี่ยเราก็ไม่ต้องเอาแป้งเอาอะไรที่เป็นเนื้อสัตว์ไขมันเข้าไปเยอะนะครับท้องมันอิ่มท้องมันอิ่มอย่างที่สองอยากที่จะลดหุ่นหุ่นดีหุ่นสวยพุงไม่มีนี่นะครับลองทานอาหารพวกธัญพืชสิครับอาจจะเป็นอาหารเช้าก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นอาหารต่างๆนานาเพราะธัญพืชเนี่ยก็จะอุดมด้วยไฟเบอร์วิตามินสารที่เป็นการต้านอนุมูลอิสระนะครับระบบย่อยก็จะช้าๆเข้าสู่ร่างกายทำให้ร่างกายรู้สึกอิ่มท้องได้นานมากอันดับต่อไปนี่คือลองทานผักผลไม้ไหมครับผู้ฟังครับเพราะผักเนี่ยนะฮะจะให้พลังงานน้อยแต่จะให้สารอาหารมากครับผลไม้นะครับก็เลือกทานผลไม้ประเภทผลไม้ต่ำไอ้ผลไม้ประเภทแบบให้พลังงานต่ำไม่ใช่ผลไม้ต่ำผลไม้ให้พลังงานต่ำคุณผู้ฟังครับอาทิเช่นฝรั่งมะม่วงชมพู่แตงโมแคนทารูปนะฮะอันนี้จะดีลองเลี่ยงอาหารพวกหวานไอ้ผลไม้หวานจัดนะครับเพราะว่าพลังงานสูงมากทุเรียนเนี่ยต้องเซโนไปเลยนะคุณผู้ฟังอย่าเด็ดขาดนะฮะเพราะว่าทานไปแล้วเนี่ยมันจะอืดบวมมากยิ่งขึ้นด้วยเคล็ดลับง่ายๆทั้งหลายเหล่านี้ก็จะมีการกำจัดไขมันส่วนเกินได้นะครับและหากปฏิบัติเป็นประจำแล้วเนี่ยไม่ต้องกังวลคุณผู้ฟังครับเราก็สามารถที่จะอยู่ได้กับการทานแล้วก็รักษาพุงเราได้เป็นอย่างดีด้วยอีกอย่างหนึ่งครับคุณผู้ฟังครับช่วยในการลดพุงได้เช่นเดียวกันคือการเคี้ยวอาหารช้าๆนะครับเพราะว่าการทานอาหารเร็วเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยทานมากเกินอัตราโดยที่เราไม่รู้ตัวนอกจากนี้แล้วนะฮะหลีกเลี่ยงการทานอาหารหลังหกโมงเย็นหรือว่าช่วงเวลากลางคืนโอ้โหข้อนี้ผมทำไม่ได้ในบางวันคุณผู้ฟังอันนี้สารภาพเลยนะทำไมผมทำไม่ได้บางวันเพราะว่าผมทำงานเยอะยิ่งมันจะถึงวันศุกร์นี่กว่าจะได้ทานข้าวบางทีเป็นทุ่มครึ่งอ่ะมันทำไม่ได้อันนี้เอาไปว่าขึ้นยืดหยุ่นอยู่กับการใช้ชีวิตคุณผู้ฟังแล้วกันนะนะบางคนที่บอกว่าจะทำได้ยังไงแต่ว่าถ้าเราใช้ชีวิตเช้ากลางวันเย็นเย็นเราเป็นมนุษย์รูทีนอย่างเงี้ยพยายามหลังหกโมงเย็นนี่ต้องเซโนทำเครื่องหมายกากบาทกับท้องตัวเองเธอไม่แล้วเธอพอแล้วแบบนี้นะครับเครื่องหมายร่างกายบ้างคุณผู้ฟังครับเช่นอาจจะเดินวิ่งนะครับหรือเส้นกีฬาที่เราชอบเพราะอย่าลืมนะครับการเคลื่อนไหวช้าๆจากการเดินการวิ่งเองเนี่ยจะมีส่วนในการเผาผลาญนะเผาผลาญได้ถึง140แคลอรี่ในครึ่งชั่วโมงเลยทีเดียววันไหนถ้าเผลอนะฮะกินเยอะเกินไปก็อาจจะมีการลดปริมาณส่วนต่างๆนานาของการออกกำลังกายของเราไปได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนี่แหละครับเป็นส่วนสำคัญมากทีเดียวที่เราจะบอกว่าลักษณะต่างๆของการใช้ชีวิตของการกินมีประโยชน์มากเหลือเกินถ้าถามผมชอบทานผลไม้อะไรเวลาที่ผมลดความอ้วนบางคนเดามาน่าจะเป็นแตงโมน่าจะเป็นอะไรผมชอบทานกล้วยครับสงสัยใช่ไหมฮะผมชอบกล้วยเวลาผมทานไอศกรีมเนี่ยผมทานไอศกรีมนะเพื่อนที่ผมไปด้วยจะรู้ทันทีว่าเขาจะต้องสั่งบานาน่าสปริตให้ผมกล้วยเขาถือเป็นผลไม้ที่เต็มไปด้วยประโยชน์มากรู้ฟังครับเพราะว่าเวลาจะทานกล้วยเข้าไปนี่นะครับเราก็จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างของร่างกายเข้ามานั่นคือวิตามิน B1 และ B2 B1 B2 นี่กล้วยดีนะครับคุณผู้ฟังครับเพราะว่าเขาช่วยในการเผาผลาญน้ำตาลไขมันและยังสามารถช่วยในการฟื้นฟูร่างกายจากอาการเหนื่อยล้าได้ด้วยนะฮะส่วนที่2ก็คือจะมีใยแคลเซียมนะครับช่วยในการขับโซเดียมออกจากร่างกายแล้วเป็นหนึ่งในตัวการที่ทำให้เกิดความดันเลือดสูงทำให้เกิดลดการบวมของร่างกายอันเกิดจากโซเดียมได้ด้วยคือกล้วยนะครับผู้ฟังกล้วยยังมีแมกนีเซียมครับแมกนีเซียมจากกล้วยนี่นะครับสามารถช่วยควบคุมความดันเลือดครับแล้วก็การทำงานของแคลเซียมในร่างกายได้ด้วยส่วนเส้นใยในกล้วยผู้ฟังครับจะทำให้ระบบของการขับถ่ายแต่ละวันของเราดีขึ้นมากยิ่งขึ้นด้วยนะฮะและที่สำคัญก็คือว่าเซโรโทนินในกล้วยเองจะลดอาการงุดงิดนะฮะทำให้นอนหลับสบายจริงๆนอนหลับสบายมากผมชอบทานกล้วยหอมกล้วยหอมทองเลยชอบนะคุณฟังครับวันก่อนไปทำงานที่ไหนบุรุษกลางคืนเห็นกล้วยไข่มาอุ้ย3 ทุ่มก็เลยบอกขอกินนะพี่ชอบมากนะบอกขอกินเลยพี่ชอบมากนะฮะอีกส่วนนึงคือแอมไซฮะแอมไซในการย่อยอาหารในกระเพาะอาหารเองในลำไส้เนี่ยเขาจะทำงานแอมไซในกล้วยเองจะทำให้แบบเกิดเรียกว่าย่อยทำให้กระเพาะอาหารเนี่ยทำงานได้น้อยลงไปนะครับแล้วก็ดูดซึมสารอาหารไปใช้ด้วยความรวดเร็วนอกจากนี้คุณผู้ฟังครับกล้วยนะฮะกล้วยยังมีอะไรอีกหลากหลายอย่างชอบทานกล้วยดิบไหมครับคุณผู้ฟังครับกล้วยดิบนี่นะฮะมีฤทธิ์ในการขับพิษสูงกล้วยสุกเนี่ยทำให้ร่างกายสร้างสารภูมิคุ้มกันได้สูงกว่าปกติกล้วยดิบถ้าผมชอบนำกล้วยดิบมาทำกล้วยน้ำว้านะมันแข็งดีมันอร่อยนี่ชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วนะฮะข้างบ้านเลยที่บ้านนอกเนี่ยข้างบ้านเขาจะมีร้านป้าขายขนมจีนและขายกล้วยบวชชีสิ่งเดียวที่ผมซื้อกับเขาทุกครั้งเลยคือผมซื้อกล้วยบวชชีแปลกไหมฮะเขาขายขนมจีนแต่มาสรรเสริญขอไปซื้อกล้วยบวชชีนะฮะเพราะว่า1เขาทำเอานำกล้วยดิบเนี่ยมาทำกล้วยบวชชีทีนี้ก็บอกว่าการทานกล้วยนะการทานกล้วยตอนเช้าเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายเนี่ยจำกัดกระเพาะลำไส้ก็ทำงานน้อยที่สุดนะครับและทำให้ร่างกายได้รับการฟื้นฟูสภาพอย่างเต็มที่นอกจากนี้แล้วนะครับการทานกล้วยแต่เช้ายังทำให้ร่างกายได้รับปริมาณน้ำที่พอดีคุณผู้ฟังครับแล้วก็ถึงระบบขับถ่ายที่ดีด้วยใครท้องผูกบ่อยๆนะลองทานกล้วยตอนเช้าจะรักษาอาการท้องผูกให้หายไปแล้วก็ส่งผลถึงอุจจาระที่ตกค้างอยู่ค่อยๆลดลงไปด้วยนะครับส่วนบางคนที่มีน้ำหนักมากเกินอาจจะแหมไม่ได้มาสาเหตุจากไขมันอย่างเดียวนะครับมาสาเหตุจากเรื่องของเสียในการสะสมในร่างกายมากเกินไปด้วย
เคยเป็นไหมครับตอนเช้าๆมาแล้วไม่เข้าห้องน้ำ
ก็เกิดความหงุดหงิดทั้งวันเลยนั่นแปลว่าของเสียตกค้างในร่างกายยังผมนี่ไม่ได้เลยนะฮะเช้ามาอย่างแรกเลยดื่มน้ำก่อนสัก1 ขวดเสร็จแล้วก็รอแป๊บๆดึงแล้วเข้าห้องน้ำจากนั้นไปทำอะไรได้ทั้งวันแต่ถ้าไม่ได้ห้องน้ำสิครับผู้ฟังโอ้ยอย่าชวนฉันไปไหนเลยนะฉันกลัวจะไปเข้าน้ำกลางทางนะแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาขึ้นมาอีกมากมายก่ายกองเพราะงั้นของผมเนี่ยไม่ผมตัดปัญหาเลยทันทีก็คือว่าเช้ามาเนี่ยร่างกายก็เลยฝึกเป็นนิสัยต่อให้ไปต่างประเทศไปที่ไหนเวลาเขาเปลี่ยนจากบ้านเราจะเร็วกว่าจะช้ากว่าเนี่ยผมต้องปฏิบัติตามเวลาของเขาทันทีคือตื่นมาปุ๊บต้องเข้าห้องน้ำคุณผู้ฟังครับทุกวันนี้นะครับในรุกที่แบบโอ้ยปัจจุบันนี้มันเร่งรีบมันมีอะไรที่แบบโอ้เยอะมากมายก่ายกองกล้วยนี่แหละครับเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถทำให้เรานั้นประหยัดเวลาราคาย่อมเยาแล้วก็สามารถจะแบ่งปันเวลาของเราในการทำอย่างอื่นได้อย่างมีคุณภาพและมีคุณค่าในชีวิตของเราได้ด้วยนี่ส่วนหนึ่งนะครับคุณฟังครับที่ทำให้เราได้รู้จักเรื่องราวต่างๆของสุขภาพดีนี่คือช่วงที่ชื่อว่า Healthy Design ครับสุขภาพดีที่คุณออกแบบได้คุณดูแลได้นะฮะคุณอยู่ไหนคุณก็ดูแลได้เราฟังกันเป็นประจำในเย็นๆของเสาร์และอาทิตย์แบบนี้นะครับทางนี้ฮะทาง FM 105คลื่นสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวนะฮะโดยผมสรรเสริญปัญญาธิวงศ์ก่อนจะหมดเวลาวันนี้ขอทิ้งท้ายไว้เรื่องของ7 วิธีคิดเหมือนคนเก่งคนเก่งเนี่ยเขาจะมีวิธีคิดนะครับแล้วก็สามารถนำไปใช้ในทุกๆเรื่องได้บางคนเนี่ยอาจจะท้อแท้เรื่องงานอาจจะท้อแท้เรื่องความรักอาจจะท้อแท้เรื่องการลดน้ำหนักลองปรับดูนะ7 วิธีคิดคุณฟังครับอย่างแรกสุดลองสิฮะมองโลกในแง่ดีบ้างโลกใบนี้มีอะไรบ้างนะบางคนบอกโลกในแง่บวกไม่เป็นไรขอมองในแง่ดีบ้างนะก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับหัดมองโลกในแง่ดีเพราะการมองโลกในแง่ดีคุณผู้ฟังครับทำให้ชีวิตของเราได้มีความสุขแล้วเราพร้อมจะสู้กับปัญหาทุกอย่างได้2เริ่มมั่นใจตัวเองเขาเรียกว่าสร้างความศรัทธาในตัวเองขึ้นมาไอ้ศรัทธาไม่ต้องหาที่อื่นนะดูตัวเอง ฉันต้องดำได้ฉันต้องดีอันดับ3เนี่ยหารูปแบบภาษาแบบคนสมัยหาไอดอลนะหารูปแบบรูปแบบคนที่ชอบนะฮะใครก็ได้ครับที่เราอาจจะมีความสุขเราชื่นชอบชีวิตเขาเราชื่นชอบการใช้ชีวิตของเขาชื่นชอบแนวคิดของเขาแบบนี้เราก็สามารถนำสิ่งเหล่านั้นมาเป็นส่วนในการพัฒนาให้เราหาไอดอลหารูปแบบชีวิตเราได้3ก็คือว่าทำตามความฝันคนเราทุกคนมีความฝันเราต้องท้าฝันกล้าท้าฝันเด็กๆยุคใหม่นี้เขามีเวทีท้าฝันหาความฝันของเราก็ต้องมีต้องกล้าท้าฝันนะครับอันต่อไปคือเราต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดการเรียนรู้จากความผิดพลาดคือเวลาที่เราหันหลังนะฮะกลับไปจะทำให้เรารู้สึกว่าบางทีเราล้มเนี่ยเรายังรู้เลยว่าเราได้อะไรจากสิ่งที่เราลบมาบ้างสุดท้ายต้องพบปะสังสรรค์บ้างนะครับผู้ฟังครับต้องเจอผู้คนบ้างนะครับเพื่อนเนี่ยจะช่วยเราได้เสมอทั้งยามที่เราสุขและเราทุกข์ถ้าเราเก็บตัวอยู่คนเดียวไม่มีแล้วเก็บตัวคนเดียวฉันเป็นตัวของตัวคนเดียวแบบเนี้ยมันจะทำให้เกิดความเครียดขึ้นมามากมายไก่กองเหลือเกินนี่มันเป็น7วิธีคิดเหมือนอย่างคนที่บอกว่าต้องเดินไปข้างหน้าต้องมุ่งมั่นไปข้างหน้าต้องเป็นตัวตนในข้างหน้าต้องแข็งแรงในข้างหน้าแบบนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราคิดแบบคนเก่งคิดแบบวิธีคิดของตัวเราเองขึ้นมาฝากไว้สำหรับวันนี้ในช่วงสุดท้ายนะฮะถ้าชอบรายการนี้นะฮะแหมชอบเหลือเกินเอาเรื่องสุขภาพมานั่งพูดคุยกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมสรรเสริญปัญญาที่วงนี้นะฮะพรุ่งนี้มาฟังกันได้ใหม่เวลาเดิมฮะหลังข่าวปุ๊บกลับมาฟังกันในช่วงของ Healthy Design สุขภาพดีที่คุณออกแบบได้คุณดูแลได้คุณผู้ฟังครับอยากฝากไว้นิดนึงแหมผมฝากตลอดเลยอยากฝากไว้นิดนึงว่าคนเราทุกคนเนี่ยจริงๆเรามีเวลาไม่เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าเราจะใช้เวลาบริหารเวลาของเรานั้นจะได้อย่างไรลักษณะเป็นแบบไหนและที่สำคัญที่สุดนะครับของเราก็คือว่าเราควรที่จะมีวิธีการในการดูแลตัวเองลักษณะของการทำงานของเราอย่างไรบ้างเราอย่าไปมองแต่เพียงว่าโอ้โหเราไม่มีงานเลยโอ้โหเราไม่มีเวลาที่จะต้องทำอะไรเลยโอ้โหเรามีทิศทางต่างๆนานาของมากมายแก่กองในชีวิตเราเราทำอย่างไรดีคุณผู้ฟังครับนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าแหมเราจะปล่อยวันเวลาของเราปล่อยผ่านไปที่ไม่เกิดประโยชน์ขึ้นมาคนเราต้องมีหลากหลายอย่างที่เรียกว่าเป็น multi life ก็คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนเราให้มีความสุขมากสุดในชีวิตของคนแต่ละคนด้วยนี่คือ healthy design ครับสุขภาพดีที่คุณออกแบบได้ที่ผมสรรเสริญปัญญาที่บงสุขภาพดีทุกท่านมีความสุขในวันหยุดสวัสดีครับ
ติดตามรายการ healthy design สุขภาพดีที่คุณออกแบบได้กับสรรเสริญปัญญาที่วง